І розпочинаємо нашу розмову із того, що цього тижня минуло 5 років з початку Революції Гідності. Так, нагадаю кілька слів, чому вона розпочалася. 5 років тому, 21 листопада 2013 року, в Україні почався так званий Євромайдан. У той листопадовий четвер сотні людей вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового скасування колишньою владою наміру підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Євромайдан в Україні почався після того, як український уряд під керівництвом Миколи Азарова вирішив призупинити процес підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Особливої пікантності цьому рішенню додавав той факт, що Кабмін прийняв постанову за тиждень до Вільнюського саміту Східного партнерства, де угода про асоціацію мала бути підписана. А практично весь час до цього проросійська влада України декларувала курс на євроінтеграцію. І до 5 років Майдану, до річниці початку Євромайдану, фонд демократичної ініціативи імені Юлька Кучерєва опитав 80 українських експертів щодо оцінки подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє. Там є дуже багато відповідей. Однак багато також говорили про те, що досі не понесли покарання представники попереднього режиму за їх посадові злочини та злочини проти Євромайдану. Чому я звернув увагу на цей факт? Тому що я у студії вітаю начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Гроботюка. Доброго вечора, Сергію.
Доброго вечора.
Отже, ви були призначені у Генпрокуратурі, був створений цілий департамент, як тоді він називав?
Спочатку управління.
Спочатку управління, згодом департамент, і тепер знову управління, так?
Так.
Змінювалися ці речі. Однак ви незмінний очільник, так? Ви та людина, яка 5 років тому розпочала розглядати справи проти учасників Революції Гідності. Це стосується не тільки побиттів, але це також стосується і смертей, так? Якщо брати оцей відрізок часу, 2014 і 2018. Який підсумок ви можете зробити? З якими думками ви тоді починали 2014-й і з якими ви зараз знаходитеся у студії громадського радіо у 2018-му? Чи є різниця?
Так, управління було створено у 2014-му, тобто це наслідок тих ідей слідчих і родин адвокатів родин Небесної Сотні з приводу того, щоб ця вся робота була скоординована, систематизована і давала більше результату. Тому що ще з лютого були слідчі групи, які займалися розслідуванням. Відповідно, будучи призначеним на цю посаду, ставилось завдання і перед собою, в першу чергу, і перед тими слідчими, які війшли в управління, щоб в першу чергу були розкриті найтяжчі злочини, тобто вбивства, і була відповідь дана про те, хто організував чи хто вчиняв ці вбивства. А загалом мала бути організована і організовувалася робота на те, щоб кожен злочин, за кожен злочин були встановлені особи і понесли відповідальність. Одна частина, тобто більша частина слідчих у нас займалася саме злочинами, вчиненими під час протестних акцій, і ще частина злочинами колишніх високопосадовців корупційними. На теперішній час слід зазначити, що не соромно за ту роботу, яку проводили, але однозначно є відчуття того, що ці результати мали бути більшими. Мали бути більшими і якіснішими з точки зору саме і те, що очікує суспільство, тобто покарання тих, хто вчиняв ці злочини, якщо навіть і не тих, хто втік, тому що їх дістати на теперішній час практично неможливо, Росія відмовила, а стосовно тих, хто знаходився на території України, продовжував знаходитись. І стосовно яких, стосовно 279 осіб, обвинувальні акти направлені до суду упродовж цих років, але лише 52 ми маємо на сьогоднішній день вироки, тобто і це незначна, особливо навіть якщо рахувати за останній рік.
Ну, тобто 52, так, це не лише, це не вироки, бо вирок може бути різним, так, оправдальним або ні, це люди визнані винними у цих вироках, так?
Так, з них 46 це саме вироки, 6 це закриття у зв'язку чи строками давності, чи за угодою, чи чи зв'язку там з іншими підставами, за нереабілітуючими підставами. Тобто в тому випадку, коли справа закривається за нереабілітуючими підставами, людина визнається винною, але на неї не накладається покарання. В 47 випадках покарання накладено, з цих 47 випадків це 9 саме позбавлення волі, інші це умовні покарання в вигляді позбавлення волі, там з відстрочкою виконання вироку або умовно, або в окремих випадках були навіть ті штрафи. Тобто, крім самого результату розслідування, важливо ще було завдання, тобто, щоб ці результати, вони не просто карали тих, хто вчиняв злочини, а так як в більшості вчинялися злочини правоохоронцями, то було очікування того, щоб покарання вносили зміни в роботу правоохоронних органів з тим, щоб не так, як раніше це було, що виконання наказу керівництва, навіть злочинного наказу, це для більшості працівників, як прокуратури, МВС, СБУ в той час було важливіше, ніж виконання закону. І покарання тих, хто вчиняв злочини під час Майдану, виконуючи вказівки того вчасного керівництва, воно мало, на мою думку, і наша робота до цього спрямовувалася, змінювати правоохоронну систему. Але, на жаль, ця правоохоронна система чинить спротив і їхні керівники, тобто тих результатів зміни, тобто також, на мою думку, на теперішній час не відбулось. Вони відбулись тільки в тій частині, що більше розголосу набувається, більше впливу певних громадських організацій і боязні реакції громадських організацій від керівництва, але стосовно самих основ, негативних основ, які призвели нашу правоохоронну систему до вчинення злочинів під час Майдану, так ці основи не змінилися, на мою думку, на жаль.
От Віталій Титич, я кілька разів на нього пошлюся, так? Бо ви, якщо сторона обвинувачення, він також виступає на стороні обвинувачення, так? Разом з вами.
Представляючи потерпілих, так?
Так, представляючи потерпілих, він також фактично займає ту саму лінію, що, наприклад, займає ваше управління спеціальних розслідувань. Однак він в ефірі саме в середу, коли відзначалося 5 років початку Революції Гідності, він сказав, що він ніколи не міг подумати, що у 2014 році, що в 2018 році ситуація зайде в такий глухий кут. Так? І через вину, він дуже багато говорив, хто винен, так? Через вину саме правоохоронних органів, того самого Міністерства внутрішніх справ, тієї самої Генеральної прокуратури України. І тому я вас запитався, чи ви очікували те, що відбулося, ви розпочали роботу в 2014 році, що така ситуація буде в 2018-му?
Ні, не очікував. І було
коли
дуже...
вас ставили, так, на цю посаду?
Не очікував, тому що було важливим і було розуміння, що люди загинули, і ми в правоохоронних органах маємо зробити все можливе в рамках закону, з тим, щоб їхні смерті були недаремні. Тобто, щоб дійсно ті зміни, які вони очікували і в роботі правоохоронних органів, і взагалі в державі, вони були зреалізовані. Але на сьогоднішній день, тобто, я для себе розумію, що реалізації не відбувається, тому що правоохоронні органи, як і раніше, чомусь хочуть, щоб використовуватись у інтересах чи окремих осіб, чи політичних сил, але, на жаль, не для їхньої основної і роботи конституційної, тобто це захист громадян України від вчинених кримінальних правопорушень.
Я вас буду цитувати, так? Ви давали брифінг цього тижня. І от ви сказали, на сьогоднішній день з тих 4700 злочинів, які розслідувалися слідчими, більша частина злочинів розкрита. Тобто встановлення обставин вчинення цих злочинів в найкращому варіанті, який у нас є. Встановлені і виконавці, і організатори, та замовники. І пособники, у тому числі, так звана середня ланка, через яких подавалися вказівки. Це ваші слова, які процитували засоби масової інформації. Найбільше у мене запитання, так, коли ми говоримо юридичне визначення, так, тому що ви орган обвинувачення, ви говорите юридичною мовою. Кого ви маєте на увазі замовники і хто встановлені вже є? Можна конкретніше трохи?
Так, на сьогоднішній день...
Тому що, чому я це, я перепрошую, що вас перебиваю, так, в нас в суспільстві існує таке загальне бачення, так, режим Януковича, або Віктор Янукович віддав, там, наприклад, цей наказ, будучи замовником. Але все ж таки, були інші люди. Що це за прізвище?
Так, знову ж таки, я можу говорити... з посиланням на підозри, тобто немає вироку в цій частині, uh-huh. Тому я кажу, що це текст підозри, який ґрунтується на зібраних слідчими прокурорами доказами, тобто інкримінується дійсно замовництво, і воно поєднує ці замовлення і організація колишньому президенту через підлеглих йому безпосередніх організаторів цих злочинів, згідно підозри, це керівництво Міністерства внутрішніх справ, керівник, заступник, керівництво Київської міліції, тобто також керівник, заступник з громадської безпеки, начальник управління громадської безпеки, керівник полку міліції «Беркут», і пішло нижче по лінії, по цій лінії громадської безпеки. Щодо міністерства, ще вернутися назад внутрішніх справ, там ще троє осіб з департаменту громадської безпеки, які зараз продовжують працювати в Нацполіції, Нацгвардії, а також в системі СБУ, це керівник безпосередньо СБУ, його перший заступник, керівник антитерористичного центру, і начальнику СБУ в Києві, Київській області, справа, стосовно якого слухається вже більше 2 років. Також це і в прокуратурі, це інкримінується генеральному прокурору колишньому, і безпосередньо виконавцям, це з точки зору саме переслідування майданівців. Це стосується керівництва РНБО щодо подій 30-го, тобто керівнику і заступнику, і голові Київської міськдержадміністрації. Тобто це я назвав, скажімо, вищі ланки, які одна частина замовники, інші вже безпосередні організатори, як ті, хто володіє повноваженнями щодо правоохоронних органів, віддавати накази, вимагати їх виконання і контролювати на догоду тому, хто поставив таке завдання. Тому, а нижче вже йдуть усі наші виконавці, які встановлені на сьогоднішній день, і загалом повідомлено про підозру 438 особам.
Якщо ми говоримо про інші прізвища, так, голосні прізвища тодішнього часу, от мені доводилося чути думку, наприклад, я просто як приклад приводжу, так, ім'я Андрія Портнова. От судді, вони вироки виносили, так, у справах там, це зараз кваліфікується як переслідування євромайданівців певних, і часто доводилося чути прізвище саме Андрія Портнова, що він якби теоретично міг віддавати вказівку, оскільки він був таким демюргом, так, креатором системи юридичної в Україні, і можливо він би міг мати певне відношення також щодо тих вироків, тому що він міг, в лапках, я це вживаю слово, міг віддавати ці вказівки, так, щоб судді приймали те чи інше рішення, чи той чи інший вирок суду. Однак, я спілкувався з багатьма прокурорами, і вони говорили, що доказів як таких немає. В принципі, всі розуміють, що це міг бути Андрій Портнов, але нема доказів. Судді не хочуть говорити, і, наприклад, і не хочуть говорити про це прізвище. Вони праві, оці чутки, які як журналіст вам ставлю питання.
Дійсно,
і, можливо, там могли би бути ще інші прізвища міністрів чи високопосадовців.
Так, на початок розслідування злочинів, тобто це одна із форм перешкоджання протестним акціям, це залякування у вигляді затримань, притягнень до кримінальної відповідальності та арештів, які кінцева ланка їх була саме суд. І в той час, ще під час Майдану, було багато публікацій про контроль саме адміністрації президента і в особі названого вами працівника цієї адміністрації.
Він був заступником голови адміністрації.
Так, тобто, відповідно, ця версія відразу ж вона висунута і вона відпрацьовувалася і продовжує відпрацьовувати у нас у кримінальних провадженнях за цим фактом. Єдине, що можу сказати, що на теперішній час не повідомлено про підозру, а тобто дійсно не є достатні тих даних, які вказують на нього. Тобто є дані про, наприклад, що стосується адміністрації, притягнення до адміністративної відповідальності автомайданівців шляхом позбавлення їх прав керування. Тобто є дані про те, що списки протоколів, які направлялися в суд, вони передавалися в адміністрацію президента. Тобто є дані про дзвінки з адміністрації президента головам судів. Але у нас знову ж таки є та ситуація, коли жоден з допитаних не дає показання про те, що хтось саме з адміністрації чи за вказівкою того ж самого Портнова дзвонив і давав такі вказівки, що, в принципі, ускладнює роботу, і дійсно воно на сьогоднішній день не оформилося в підозру. Однак робота з цього приводу тримає, тому що, дійсно, це дуже важливо було б, щоб показання були, тому що навіть зараз один із діючих членів Вищої ради правосуддя, суддя, що була звільнена з голови суду той час, могла би дати ці показання, але
вона їх не дає.
Пояснюючи про те, що дійсно був дзвінок з адміністрації, просто пояснює, що якийсь там Петя дзвонив і казав, що я з адміністрації, і ставив вказівки, але я не знаю, хто це і чому я слухала, не слухала. Тобто це знову ж виглядає якоюсь нісенітницею, тому що якщо хтось дзвонить і ставить вказівки, то певно ти маєш розуміти, хто це і чому ти його слухаєш. Але, на жаль, тобто навіть і перебування на такій посаді, тобто контролю за діяльністю суддів, воно чомусь не підштовхує колишню суддю давати правдиві, на мою думку, правдиві свідчення у цій справі.
Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України в прямому ефірі на громадському радіо. Наш телефон 0800 750 490. Ви можете безкоштовно телефонувати на цей номер з мобільного і стаціонарного телефону 0800 750 490. І також ви нам можете надсилати повідомлення у Viber 067 67 404 76. Пане Сергію, от ви сказали про протидію, так, яка існує у справах розслідувань злочинів Майдану зі сторони теперішніх правоохоронних органів. На вашу думку, так, як очільника управління, чому так відбувається, це перше питання, адже все-таки це би мало бути справою честі, так? Повалений режим Януковича і всіх причетних, які би мали і всіх причетних, які брали участь у тих чи інших злочинах, потрібно би було притягнути до відповідальності.
Скажу про те, з чого я і починав. Тобто притягнення до відповідальності тих, хто вчиняв злочини, в першу чергу правоохоронців, змінює правоохоронну систему. Тобто кожен, кому віддаються накази, які там умовно законні або і явно незаконні, для себе має приклад. Ось подивіться, що було в
2014-му,
і ось де людина перебуває
зараз
під вартою, тобто відбуває покарання, не буду я цього завдання виконувати, а я буду діяти по закону. Тобто, а ця система передбачає, що буде не управління правоохоронними органами в своїх інтересах особистих чи політичних сил. Тобто можна віддати вказівку, і будуть виконані в ручному режимі ті завдання, які комусь потрібні, навіть з використанням державного органу. А коли буде діяти у відповідності до вимог закону, то тоді нічого особистого від правоохоронних органів не отримаєш. І це, на мою думку, перша і основна причина. Тому що навіть і ті підозрювані, які в нас притягнуті, обвинувальні акти направлені до суду, вони перебувають на посадах. Вони перебувають, і вони знають, дякуючи кому вони перебувають. Якщо вони отримають вказівку, то зрозуміло, що вони скажуть, є, буде зроблено.
Тобто я вас правильно зрозумів, так? Правоохоронні органи далі використовуються в особистих цілях. І людей просто не карають, тому що, можливо, когось тримають на гачку, так? Розуміючи, що на нього є компромат, за великим рахунком. Однак цю людину можна легше використати у чомусь. Незрозуміло у чому, можливо, у якихось майбутніх акціях протесту. Так, і він виконає наказ. Правильно я його зрозумію?
Так, тобто в ручному режимі. Звичайно, правоохоронні органи якусь частку роблять постійно. Тобто і дійсно розслідують, направляють до суду і присікають і так далі. Але в важливих питаннях на теперішній час зберігається можливість ручного режиму. Це розслідуйте, це не розслідуйте, це дуже швидко розслідуйте, а це забудьте. Тобто, і воно реалізовується, почало реалізовуватись навіть на справах Майдану. Тобто, це приклад вбивства у під Хмельницьким СБУ 19 лютого, де справа була розслідувалась військовою прокуратурою, була закрита стосовно колишнього керівника. Після того, як ми її повернули на початку 17-го року, тобто з допомогою, знову ж таки, родин Небесної Сотні, які неодноразово звертались до керівництва генеральне, ми зібрали слідчі, прокурори зібрали докази, повідомили про підозру безпосередньо бійцю, якому інкримінується, що саме він стріляв, що призвело до смерті і трьох тяжких тілесних ушкоджень, і готувалися дати правову оцінку керівнику. У цей час генеральний прокурор виносить постанову, не читаючи справу, визнати розслідування неефективним, передати інший підрозділ, передати назад в військову прокуратуру.
І що зараз цією справою? Бо все-таки це голосний випадок.
Так, ми оскаржували, і слідчий підрозділ він вернув, залишив нас, але прокурорами у справі все рівно залишаються прокурори військової прокуратури. Тобто рішення у справі будуть прийматися військовими прокурорами. Що б ми не робили, на теперішній час, згідно Кримінально-процесуального кодексу, жодне фактично процесуальне рішення прийняти без прокурора неможливо. І це значить, що, на мою думку, є бажання не дати досягати результатів у справі Майдану. І це край. Тобто раніше у таких справах не було від керівництва жодного прямої дії. Тобто не було достатньо допомоги, були перешкоди в організаційних питаннях, коли скорочувався департамент.
Угу.
Але тут це показує, що обмеження знять. Так само це вже у економічних справах упродовж 16-18 років. Таких було 15 випадків, коли слідчі в нашого підрозділу просто за бажанням, тому що ми рухалися до встановлення підозрюваних, чи до вже повідомлення, чи до завершення справ з обвинувальним актом, генеральний прокурор або сам, або через заступників приймав рішення передати до іншого підрозділу, не читаючи справу. Ну, це грубе порушення вимог КПК, нічого спільного з законом немає. І от якраз от на таких моментах і будується, чи відбувається зміна правоохоронним органам, чи не відбувається. І оце якраз показник того, що вони не змін не відбулося. Хочу, тобто керівник, я цар, не кримінально-процесуальний кодекс, а я тут головний. Я це хочу заберу, я це хочу віддам, я це хочу закрию, я це хочу передам. Все. Значить, закон, зокрема, в прокуратурі, не діє.
У нас є дзвінок, пане Сергію, одягніть, будь ласка, навушники, щоб чути. Доброго вечора, представте, звідки
добрий
ви телефонуєте.
Я хотів би, щоб ви поважали дозвонювачів, тому що вони дзвонять за свій рахунок. Не багатий, але
ми вас поважаємо, але все-таки гостю треба було дати завершити.
Я читав, пробачте, я чекав 4 хвилини, а це гроші.
Зрозуміло.
Для мене немає уже сумнівів в тому, хто почав, через що почалась війна на Сході. А тепер відносно Беркута. Значить, в кожній державі завжди були вбивці. Як вони називались, немає значення. Третє відділення, там, десяте чи Беркут. І я чомусь уверен в тому, що всі оці замовні вбивства на площі, на Майдані, це все, пробачте мені, нової влади. Тому що вони не хочуть розібратися, щоб наказати винних. Це їх робота.
Дякуємо вам за дзвінок. Отже, пане Сергію, і така думка, так, часто превалює, так?
Так, є така.
І вона існує, що, мовляв, це вигідно, перш за все, було теперішній владі, щоб люди загинули на Майдані.
Є і свідчення, і адвокати Януковича, захисники, подавали неодноразово заяви про те, що відбувався тут переворот і було щось провоковано саме лідерами опозиції на той час. Тобто ці, знову ж, заяви, вони долучаються до матеріалів провадження і перевіряються, якщо там є якісь об'єктивні дані. Звичайно, зараз сформульовано про те, що в підозрах це було саме організовано колишнім керівництвом держави, але версія про те, що хтось додатково в своїх інтересах, тобто в тому числі якісь іноземні там спецслужби могли, скажімо, вчиняти дії, які призводили до ескалації конфлікту, тобто, чи будь-які інші, третя невстановлена сила, тобто ця перевірка, вона триває. Але таких даних, які б дозволяли зараз повідомити про підозру, тобто, які би чітко свідчили, що хтось вчинив дії, які призвели до ескалації, до смертей, тобто на сьогоднішній день таких достатніх даних не отримано.
Ще один дзвінок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. І ваше запитання до Сергія Горбатюка. Представте, звідки телефонуєте?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Ігор телефонує. Скажіть, будь ласка, а як по регіонам розслідування проводиться? Наприклад, у Дніпрі два одіозних чиновника були організаторами побиття майданівців наших дніпровських. Це Дмитро Колєсніков і Крупський, коли виконував обов'язки. Як по ним справа йде?
Дякуємо.
Якщо ви знаєте.
Слідка зазначити, що наш управління розслідує, як я вже під час звітування казав, понад 4100 злочинів, але 700 розслідується територіальними прокуратурами або територіальними органами МВС. Тобто саме щодо Дніпропетровської області, там розслідування відбувалося прокуратурою Дніпропетровської області та слідчими поліції. Тобто там ми направлялися, мені відомо, до суду справи і стосовно тітушок, і стосовно організаторів, і є в розшуку особи. Але слід зазначити, що прокурорами нашого управління вивчено ті провадження, які розслідувалися, тобто і на теперішній час вони перше перебувають в провадженні, тобто там ось буквально десь завершено перед цими звітуваннями, тобто встановлено недоліки в розслідуванні. На теперішній час там вирішується питання щодо того, щоб надати або рекомендації щодо розслідування, або окремі провадження взяти до свого провадження. Єдине, що ми дійсно такі дії вчиняли, і, наприклад, по черкаським подіям змушені були забирати справу до своїх слідчих і по сумських подіях, тому що встановлені були неякісні, але все впирається в кількість наших слідчих, яка, як відомо, неодноразово скорочувалася, і, на жаль, це складне питання, а ось саме у багатьох випадках підштовхнути розслідування в прокуратурах областей до того, щоб воно було якісним, належним, на жаль, не вдається через генерального прокурора.
Якщо ми говоримо про злочини проти Майдану, то загиблі були не лише з боку протестувальників, але також і з боку тодішніх представників внутрішніх справ, так? І тут я хочу вас запитати саме про справу Івана Бубанчика, так? У лютому 2016 року на відео в інтерв'ю онлайн-виданню він повідомляв, що під час Майдану ним було вбито двох командирів «Беркуту», так? І, наскільки я пригадую, йому старалася сторона обвинувачення, саме департамент спецрозслідувань, так? Які ви очолювали, старалися висунути йому обвинувачення, щоб суд обрав йому міру запобіжного заходу. Однак був суспільний спротив тоді певний, так? Люди його підтримували, і запобіжний захід був не прийнятий, так? Згодом Іван Бубанчик, в засобах масової інформації, він не відмовлявся від своїх слів, і, в принципі, нічого неможливо було зробити, тому що був прийнятий закон, за яким всі особи, які були причетні до будь-яких злочинів проти правоохоронців під час Майдану, підпадають про амністію, а справи стосовно них мали бути закриті. У мене тут таке запитання. Іван Бубанчик, він про це говорив кілька разів, так? Він перший раз сказав про те, що були снайперські гвинтівки, яку він використовує, йому невідома особа була принесла, і він з неї стріляв. Так, в той момент нічого щодо нього не робилось.
Ні, про снайперське не говорив.
Про гвинтівку, перепрошую. Тоді проти нього нічого не робилося. Вже коли ми говоримо згодом, коли він ще раз дав інтерв'ю, все-таки департамент спецрозслідувань, він хотів висунути обвинувачення, так?
І висунув. Тобто,
і висунув. Однак суд не обрав ніякої міри запобіжного заходу. Коли ми говоримо, наприклад, про Бубенчика, так?
Це не відбулося не стільки через против суспільства, хоча дійсно це великий резонанс, і це складне
питання
само
взагалі
по собі та рішення через против керівництва Генеральної прокуратури. Тобто, тому що дійсно те, що він дав
коли,
інтерв'ю...
Коли ми говоримо про спротив Генеральної прокуратури, ви маєте на увазі керівництво, так?
Так,
а
так,
не Сергія Горбатюка, тому що ви входите в Генеральну прокуратуру.
Так, ні, щоб саме я мав на увазі керівництво Генеральної прокуратури, тому що після повідомлення про підозру, тобто дійсно в інтерв'ю він давав в 2016 році, і впродовж цього часу, це не значить, що до наступного інтерв'ю нічого не робили, а потім тільки друге інтерв'ю почали. Тобто до цього часу і проводилися і допити свідків, і експертизи, і інші слідчі дії. Тобто, і якраз в цей тривалий час проведення цих слідчих дій завершилося складенням повідомлення про підозру, якому інкримінувалося вчинення вбивства двох осіб.
Там співпали дані покази двох осіб, Івана Бубанчика і ще одної людини, яка потім...
І не тільки. Тобто,
і не тільки.
І не тільки. І висновки експертиз і так далі. Тобто, це все, ґрунтуючись на цьому, повідомили про підозру йому у вчиненні двох вбивств і одного замаху на вбивство, після чого генеральний прокурор змінив групу прокурорів, поставив старші групи прокурорів свого заступника, виключивши і безпосередньо прокурора, який розслідував, знову ж таки, безпідставно, тому що це має бути чітко зазначена виключно неефективність розслідування. І після цього було змінено клопотання на запобіжний захід на домашній арешт, який в кінцевому випадку суд обрав у вигляді поручительства двох народних депутатів. І на теперішній час так і залишається заступник генпрокурора старшим групи прокурорів, тобто контролюючи прийняття будь-яких рішень. І змінено було ним повідомлення про підозру і залишено лише один замах на вбивство. Ну, зараз розслідування цієї справи йде до завершення.
Коли ми говоримо про правоохоронні органи, той самий Віталій Тич, якого я вже цитував на початку нашої програми, це адвокат родин Небесної Сотні, він сказав конкретно, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він противився всі ці роки справі, так? Генеральний прокурор Юрій Луценко, він також був спротив слідства. Ви погоджуєтеся з Віталієм Титичем? Він, принаймні, він більше окреслював прізвище, так? І що от саме цим людям було невигідно розставити всі крапки над її у цих справах.
З приводу того, чи вигідно, чи не вигідно, не готовий сказати, не можу. Особисто не висловлювала. Я просто з приводу сприяння зі сторони МВС, СБУ чи Генерального прокурора у розслідуванні цих справ, тобто його дійсно не було, тому що для розкриття злочинів розслідування дуже важливо є допомога оперативних підрозділів. І це, в першу чергу, МВС, СБУ, якої було вкрай мало, вона практично стосувалася виключно тітушок, злочинів тітушок. А крім того, це знову ж таки сприяння в проведенні службових розслідувань, у відстороненні від посад підозрюваних, виставлені принципів для того, ті, хто дають неправдиві показання або неповні показання, не повинні працювати, або ж, тобто, ну, якщо правоохоронці приховують злочин, вони не можуть працювати. Якщо це принцип буде поставлений керівництвом, то вони дуже швидко, буде велика кількість тих осіб, які захочуть. Тобто цього не було, і це свідчить про те, що не зацікавлені в розслідуванні. А ну, генеральний прокурор, ну, якщо йде розслідування і скорочується на 60 осіб департамент, тобто ще навіть до середини, скажімо, розслідування не дійшло, потім він то створює департамент, тому що це важливо. Після того він розділяє департамент, тому що це начебто порушення закону. Тобто, і кожна реорганізація – це дестабілізація роботи. Тобто, і таких моментів є багато. Тобто, і ті ж самі втручання в розслідування кримінальних проваджень, знову ж таки, ну, це протирічить тому, що озвучується ЗМІ, що це справа номер один, ми готові допомагати, ми хочемо, щоб були розслідувані злочини. І коли йде до необхідність допомоги, Її немає, на жаль.
Ви спілкуєтеся з Юрієм Луценком, тому що у вас був достатньо довгий період, коли ви до нього не заходили в кабінет, і він з вами не хотів спілкуватися.
Це не моє рішення, тобто це просто небажання генеральним прокурором виконувати свої обов'язки.
Чому? Ви спілкуєтесь на даному етапі з Юрієм Луценком?
Ну, після одного чергового інтерв'ю він перезвонив мені і сказав, що є ось телефон, і можете мені набирати. Заходити не варто, бо тому що ви постійно тільки про проблеми розказуєте. Але якщо дуже
це здається на громадському раді. Ви сказали, що останній раз ви були в Юрія Луценка півроку тому. Я не пригадую, коли номера з вами були в студії. Напевно, так. Після цього інтерв'ю.
Та ще після того ще не один раз казав, і напевно це вже. Хоча коли я не міг попасти, я написав навіть запит і отримав відповідь за підписом керівника департаменту про те, що. Це його рішення генерального прокурора, щоб не зустрічатися. Тому на теперішній час є, як він каже, у вас Горбатюк кнопка для того, щоб мати контакт зі мною.
Я дякую Сергію Горбатюку, начальнику управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.